Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Erk partiyasi rahbari Muhammad Solih hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarovdir deb bayonot berdi.
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev erkin so'zini aytgani uchun hibsga oldilar.
MTS O'zbekistonning sobiq rahbari Behzod Ahmedovning Gulnora Karimova saltanatining qulashiga turtki sifatida ko'rilgan ko'rsatmasi ochiqlandi. Ishi tergovda bo'lgan yozuvchi Nurullo Otaxonov video murojaat yo'llab mamlakatdagi buyuk o'zgarishlarni olqishladi. Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy namoyishlar to'g'risidagi qonunni buzishda ayblanib 20 sutkaga hibs qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Rasmiy Toshkent Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 5-6 oktyabr kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelishini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytining 3 oktyabrda xabar berishi tashrif prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan amalga oshadi. Atambayevning tashrifi doirasida Toshkentda O'zbekiston va Qirg'iziston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi hamda O'zbek-Qirg'iz biznes forumi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki delegatsiyasi tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Toshkentda muzokaralar o'tkazdi. Xabarda aytilishicha, vazir Abdulaziz Komilov Yevropa qayta qurish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha ijrochi direktori Natalya Xanjenkova bilan Toshkentda uchrashgan. Uchrashuvda bank vakolatxonasini ochishdan tashqari O'zbekiston bilan keyingi 5 yillikdagi hamkorlik strategiyasi muhokama qilingan. Toshkentda Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining oliy diplomatiya maktabini ochish rejalanmoqda. O'quv maskani Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshida tashkil etiladi. Bu boradagi kelishuvga ikki oliy o'quv yurti rahbariyatining Toshkentda o'tkazilgan muzokaralari payti kelishilgan. Oliy maktab xalqaro munosabatlar sohasida mutaxassislar yetkazib berish maqsadida ochiladi. Ispaniyaning Kataloniya muxtoriyati prezidenti Carles Puigdemont 3 oktyabr kuni mintaqa bir necha kun ichida o'z mustaqilligini e'lon qilishini aytdi. Puigdemont BBC bilan suhbatda bu ishni hukumat shu hafta oxiri yoki keyingi haftaning boshlarida amalga oshiradi deb bildirdi. Ispaniya hukumati va qirolli Kataloniya muxtoriyatining mustaqillik e'lon qilinishi to'g'risidagi bayonotlarini keskin qoralamoqda. Jumladan, bosh vazir o'rinbosari Soroya Sáenz da Santa Maria
"Vamos a tomar cuantas medidas sean necesarias".
Bu harakatlar mafiozlarnikiga o'xshaydi. Biz Kataloniya munitsipalitetlarining mafiyaga o'xshash harakatlarga toqat qilib turolmaymiz deb aytdi. Kataloniya rasmiylari 1 oktyabr kuni o'tkazilgan mustaqillik bo'yicha referendumda ovoz bergan saylovchilarning 90% yoki 2 million 260 ming nafari mustaqillik tarafdori ekanini bildirganini ma'lum qilgan. Referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan aholining 42% ishtirok etgan. Ispaniya konstitutsiyaviy sudi referendumni noqonuniy deb topdi. Ispaniya politsiyasi referendumga to'sqinlik qilishi oqibatida yuz bergan to'qnashuvlarda 900ga yaqin odam jarohatlangan edi. Iroqning sobiq prezidenti va kurdlar lideri Jalal Talaboniy 83 yoshida vafot etdi. Iroq davlat telekanali Talaboniy 3 oktyabr kuni Germaniyadagi kasalxonalardan birida vafot etgani to'g'risida xabar berdi. Jalal Talaboniy kurdlar mustaqilligi uchun kurashgan siyosatchilardan biridir. U 2005 yilda Saddam Husayn AQSh harbiy amaliyoti ortidan hokimiyatdan ag'darilganidan so'ng Iroq prezidentligiga saylangan edi. Iroqning 7-chi prezidenti bo'lgan Jalal Talaboniy 2014 yilda hokimiyatni topshirgandi. AQSh mudofa vaziri James Mattis 3 oktyabr kuni Senatning mudofa ishlari qo'mitasida qilgan chiqishida Washington boshqa choralarni qo'llashdan oldin Pokiston bilan yana bir bor so'zlashuvlar o'tkazilishini ma'lum qildi.
A political settlement in Afghanistan is only possible if the Taliban reject support or conduct of terrorism.
AQSh Pokistonni Afg'oniston hududidagi radikal va terrorchi jangari guruhlarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab kelmoqda. Biroq, Pokiston hukumati AQShning bu iddaolarini inkor qiladi. Shunga qaramay, Oq uy Islomobod o'z hududida toliblarga boshpana berishni to'xtatmasa, AQShdan oladigan yordamidan ayrilishini aytib keladi. Shvetsariyalik Jak Duboshe, amerikalik Yahim Frank va britaniyalik Richard Henderson kimyo sohasi bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari deb e'lon qilindi.
This year's prize is about a cool method for imaging the molecules of life.
Ular suyuqlikdagi molekulyar strukturani aniqlash uchun krioelektron mikroskopiya sohasida izlanish olib borganliklari uchun bunday mukofotga loyiq deb topildilar. Bundan avval tibbiyot va fizika bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari e'lon qilingan edi. O'tgan yili kimyo bo'yicha Nobel mukofoti Jean-Pierre Sauvage, Bernard Fernink va Fraser Stoddardga molekulyar mashinalarni ishlab chiqqanliklari uchun berilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'tgan hafta Toshkentda xiyonat tarzida hibsga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni mamlakat konstitutsiyaviy tizimiga tajovuz qilishda ayblanmoqda. U mazkur ayblov bilan 20 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha ayblanayotgani ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi inson huquqlari tashabbusi guruh rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, 1-oktyabr yakshanba kuni Abdullayev ustidan yopiq mahkama bo'lib o'tgan. Mahkamada jurnalistga ayblov e'lon qilingan va uni hibsga olish to'g'risida qaror qabul qilingan.
159-modda bilan ayblagani aniq bo'ldi. Ya'ni 4-chi qismi. Hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirish degan shu modda. Bu modda bo'yicha 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mana shunaqa deyilgan.
Bobomurod Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi Gvardeyskiy yer to'lasida hibsda ushlab turilibdi. Dastlab Abdullayev Yunusobod tumanida yuz bergan o'g'irlik jinoyatida gumon qilinuvchi sifatida ko'rilayotgani aytilgandi. Lekin Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, jurnalist O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha ayblanayotgani aniqlangan. Ayni paytda 3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qildi.
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev rejimning ildiziga balta urgan juda oz sonli insonlardan biri. Unga jazo ham juda qattiq bo'ladi deb qo'rqayapman. Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev hech qanday jinoyatchi emas. Erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar va shuning uchun ham qiynoqqa tushdi.
Usmon Haqnazarov taxallusi ostida keng jamoatchilik nazaridan panada qolib ketadigan O'zbekiston oliy rahbariyatidagi voqea hodisalar yoritilgan maqolalar 2003-yildan buyon e'lon qilib kelinadi. Haqnazarov imzosi bilan internetda e'lon qilingan turkum maqolalar katta shov-shuvlarga ham sabab bo'lgan. Muhammad Solih Istanbuldagi matbuot anjumanida O'zbekiston hukumatini Bobomurod Abdullayevni ozod etishga chaqirdi. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi ham Abdullayev bo'yicha bayonot berdi. Ayni paytda 30dan ortiq tashkilot imzosi bilan Bobomurod Abdullayev himoyasiga petitsiya imzolandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Toshkentda matbuot erkinligi masalasini muhokama etishga taraddud ko'rayotgan bir paytda mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsga olindi deyiladi 28ta xalqaro tashkilot imzo chekkan petitsiyada.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Ishi tergovdagi yozuvchi Nurullo Otaxonov yurtdoshlariga murojaat qilib, mamlakatdagi buyuk o'zgarishlarni olqishladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkiyadagi muhojiratdan vataniga qaytgach, Toshkent aeroportida ushlanib, 27-sentyabrda tosh turmaga qamalgan va 1-oktyabr kechga yaqin ozod qilingan yozuvchi Nurullo Otaxonov 3-oktyabr kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida qo'lga olinganidan boshlab uni qo'llagan yurtdoshlariga murojaat qildi.
Allohning hikmati bilan boshimga ozgina sinov tushdi va bu sinov bahona olam yurtimizdagi ikki buyuk o'zgarishni ko'rdi. Birinchisi, xalqimiz chorak asrlik g'aflatdan asta-sekin uyg'ona boshlabdi. Ikkinchisi, davlatimiz xalqning dodiga quloq sola boshlabdi. Xalqimiz ko'z o'ngida davlatimiz shani va obro'yini yuksaltirish yo'lida yangi iqtidor olib borayotgan ezgu ishlarga qo'limdan kelganicha hissa qo'shish niyatimda qat'iyman va sobitman.
Yurtdoshlariga minnatdorchilik bildirarkan Otaxonov jumladan shunday dedi.
Aziz va muhtaram do'stlar, shu 5 kun davomida kecha kunduz tinmasdan meni qo'lladingiz, haqqimga duolar qildingiz. Sizlarni zahmatga qo'ydim. Men sizlardan mingdan ming roziman. Mendan ham rozi bo'linglar. Yuksak ishonchlaringizni oqlash, xizmatlaringizni qilish umrimiz oxirigacha bo'ynimizdagi burchdir. Duolaringizga va ma'naviy qo'llovlaringizga hamisha muhtojman. Salomat bo'linglar.
dedi Nurulla Otaxonov. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevning Kun.uz saytiga ma'lum qilishicha, Nurulla Otaxonovning terrorizmga aloqadorligi to'g'risidagi gumon tasdiqlanmagan, shuningdek unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi bekor qilingan. Ammo Otaxonovga nisbatan 2017 yil 11 may kuni Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi 1 qismi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish hamda 244 modda / 1 moddasi 3 qismi G bandi, ya'ni jamoatchilik xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish, ommaviy axborot vositalari yoki telekommunikatsiya tarmoqlaridan, shuningdek internet jahon axborot tarmog'idan foydalanib sodir etish bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov ishlari davom etadi. 27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga kelgan Nurulloh Muhammad Ravxon taxallusi bilan ijod qiladigan yozuvchi Nurulloh Otaxonov Islom Karimov xalqaro aeroportida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning Nevada shtati Las-Vegas shahrida Steven Paddock Country musiqa festivali paytida otib o'ldirgan odamlar soni 59 kishini tashkil qildi. Bundan tashqari yana 527 kishi yaralandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Las-Vegasda odamlarga qarata o'q otgan Steven Paddockni bu jinoyatga nima undagani hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Bu haqda 2 oktyabr kuni Las-Vegas sherifi Clark Joseph Lombardo ma'lum qildi.
We have to establish what his motivation is first, and there's motivating factors associated with terrorism.
Biz uning motivlari nimalardan iborat bo'lganini birinchi navbatda aniqlashimiz lozim. Bu terrorchilik bilan bog'liqmi yoki aqldan ozgan odamning xatti-harakatimi degan savolga javob topish bugun tergovning asosiy vazifasi bo'lib qolmoqda, dedi sherif. Rasmiylarga ko'ra, otishma oqibatida halok bo'lganlar soni 59 kishiga, yaralanganlar soni esa 527 kishiga yetdi. Politsiyaning bildirishicha, Paddock qo'lga olinishi aniq bo'lib qolganidan so'ng o'zini o'zi otib o'ldirgan. Paddock o'q otgan Mendeli Bay mehmonxonasining 32 qavatidagi xonadan 17 qurol topilgan. Uning Nevada shtati Mesquite shahridagi uyidan tintuv paytida yana 18 qurol va bir necha mingta o'q chiqqan. AQShning Las Vegas shahridagi fojia uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Radikal guruh faoliyatini yorituvchi Amak agentligi otishmani bir oy avval Islom dinini qabul qilgan shaxs sodir etganini bildirdi. Biroq bu borada hech qanday dalillarni keltirmadi. Federal tergov byurosi maxsus agenti Aaron Raus odamlarga qarata o'q otgan 64 yashar Steven Paddockning terrorchi guruhlar bilan aloqada bo'lganiga oid dalillar yo'q ekanini 2 oktyabr kuni ma'lum qildi.
As this event unfolds, we have determined to this point no connection.
Hozirgacha voqea rivojini o'rganib, biz bu voqeaga xalqaro terrorchi guruh aloqador ekanini aniqlay olmadik, dedi Raus. 1 oktyabr kuni Las-Vegasda o'tayotgan Country musiqasi festivali paytida 64 yashar Steven Paddock odamlarga qarata o'q ota boshlagan edi. AQSh prezidenti Donald Trump bu voqeani AQSh tarixidagi eng mudhish fojia sifatida sharhladi. Bundan avval Florida shtatining Orlando shahridagi tungi klubga qilingan hujumda 49 kishi halok bo'lgan edi. Bu hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgandi. Donald Trump qonli fojia munosabati bilan 4 oktyabr kuni Las-Vegasga borishini e'lon qildi. Steven Paddockning akasi Eric Paddockning aytishicha, Steven multimillioner va kazinolarning doimiy mijozi bo'lgan. Eric jurnalistlarga Steven Paddockni 59 odamni o'ldirishiga nima turtki bo'lganini hozirgacha tushuna olmayotganini aytdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
MTS O'zbekistonning sobiq rahbari Behzod Ahmedovning Gulnora Karimova saltanatining qulashiga turtki sifatida ko'rilgan ko'rsatmasi ochiqlandi. Moskvada muhojir o'zbek millatdoshini bo'g'ib o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. So'xlik tadbirkor hokimiyatning asossiz qarori bois 100 million so'mga tushdim deb shikoyat qildi.
Hokim aytayaptiki, xohlagan joyinga bor deyapti, bo'lmaydigan narsa deyapti.
Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy namoyishlar to'g'risidagi qonunni buzishda ayblanib 20 sutkaga hibs qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
15 million dollar ustidagi tortishuv Gulnora Karimovaning eng yaqin sherigi Behzod Ahmedovni uning dushmaniga aylantirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2-oktyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar mahkamasi MTS O'zbekiston Telekom shirkatining sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovning 2012 yil 10 sentyabrida Rossiya tergovchilariga, 2015 yil mayida esa Shvetsiya tergovchilariga bergan guvohlik ko'rsatmasini jamoatchilikka e'lon qildi. Ozodlik tanishib chiqqan birinchi hujjat rasman protokol doprosa svedetela, ya'ni guvohni so'roq qilish protokoli deb ataladi. Va unda Rossiya Ichki ishlar vazirligining alohida muhim ishlar bo'yicha katta tergovchisi Silchenko tomonidan o'tkazilgan so'roqda Behzod Ahmedov aytgan gaplarning asosiy mazmuni aks etgan. 15 sahifadan joy olgan Ahmedov ko'rsatmasi boshdan oxiriga qadar uning o'shandagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan munosabatlari, xususan biznes sherikchiligi haqida. O'zidan Robita Amerika O'zbekiston Telekom shirkatining Toshkent bo'yicha servis markazi direktori bo'lib ishlagan Ahmedov Karimova bilan opasi Nilufar orqali 2001 yilda tanishgani va shu yildan boshlab Karimovaga qarashli shirkatlardan biri menejeri etib tayinlanganini aytadi. Protokolda keltirilgan ko'rsatmaga ko'ra Behzod Ahmedov 2002 yilda O'zidan Robitaning oradan 5 yilcha o'tib Kaskom shirkatining xususiy investorlar va davlatdan Gulnora Karimova nazoratiga olinishi va so'ngra ularning yangi xaridorga qarab 1 milliard dollarga pullanishida asosiy rol o'ynagan. O'ziga qarshi ko'rsatma bermasligini boshidan oq aytgan Ahmedov bu jarayonda o'zining qancha ishlagani haqida tergovga ma'lumot bermaydi. O'zbekiston mobil aloqa bozorining Karimova monopoliyasiga aylanishi jarayonida 10 yildan ko'proq unga yaqin sherik bo'lgan Ahmedov va Gulnora Karimova orasidagi ziddiyat protokolga ko'ra 15 million dollarlik tortishuvga borib taqaladi. 2011 yil 16 dekabr kuni Ahmedov bosh direktor bo'lgan O'zdan Robita shirkatida soliq va prokuratura tizimlari kompleks tekshiruv boshlagan. Ana shu tekshiruv paytida Ahmedovga ko'ra Karimova undan 30 milliard so'm yoki 15 million AQSh dollarini o'z shaxsiy hisobi va menejment hisobidan o'ziga topshirishni talab qilgan, aks holda uni qamatish bilan qo'rqitgan. Uyini garovga qo'yib 1 million 100 mingdan ko'proq dollarni naqd berganini aytgan Ahmedov, Karimovaning millionlarni talab qilish ishtiyoqi kuchayib, aytgan pulini aytgan vaqtida bermasa nafaqat o'zi xotini va bolalari ham tazyiq ostiga olinishini aytavergach, 2012 yilning 6-iyun kuni O'zbekistonni noqonuniy tark etganini aytadi. Behzod Ahmedovning 2012 yil sentyabrida rossiyalik tergovchilarga bergan guvohlik ko'rsatmasidan avvaliga Shvetsiya, so'ngra Shvetsiya, Fransiya, Hollandiya va AQSh ochilgan O'zbekiston telekommunikatsiya bozoridagi korrupsiya va unda prezident to'ng'ichining roli yuzasidan boshlangan jinoiy ishlarning Gulnora Karimovaga kelib taqalishini fosh etishga aynan Behzod Ahmedov hamkorligi yo'l ochgani ko'riladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadagi qurilishlardan birida 2017 yilning 26 sentyabrida topilgan jasad 33 yoshli qirg'izistonlik Farrux Nasibovga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar Nasibovni bo'g'ib o'ldirganlikda gumonlab, shu qurilishda ishlagan 35 yoshli xorazmlik yigitni qo'lga oldi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men, Umidbek. Farrux Nasipovning jasadi Moskvaning janubi-g'arbidagi bolalar gematologiyasi va onkologiyasi markazi hududida borayotgan qurilishda shu yilning 26 sentyabri kechki 9:00 topildi. Nasipovni bo'g'ib o'ldirganlikda gumonlanib, shu qurilishda u bilan birga ishlagan 35 yoshli xorazmlik Otabek ismli shaxs Domodedovo shahrida qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik o'ldirilgan Farruxning amakisi Akmalxon bilan uchrashdi.
Kecha pul olgan ekan u jiyanim 33,000 so'm. Yarim soat ichida bu bola yo'q qolibdi. Jiyanimga telefon qilsa turadi, jiyanim telefonni dasturdan chiqdi. Musor nimani konteyner orqasida yotgan ekan, sim bilan bu o'ldirgan ekan. Keyin kamerani qarasiz, bu bola qo'lida sirtmoq bilan tushib qolgan ekan. Bu ikkalasi o'sha qurilishda ishlashganda.
Dedi Akmalxon. Suhbatdosh qotillikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Farruxning cho'ntagidan 11,000 rubl va qo'l telefonini olib ketganlikda ham gumonlanayotganini bildirdi. Jinoyat yuzasidan qotillik asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Akmalxon jiyani Farrux Nasipovning 2 voyaga yetmagan o'g'li va xotini boquvchisiz qolganini ham aytdi. 30-sentyabr kuni Farruxning tobuti yaqinlari hamrohligida Moskvadan o'z yurti Jallobodning Olabug'a tumaniga jo'natildi. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga qaraganda, Rossiyadan asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonga yiliga 7,000 dan ziyod muhojir jasadi solingan tobut, ya'ni Gruz 200 jo'natiladi. Mahalliy dafn etish byurosida ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan Lyubov Rezenova Farruxning jasadini Qirg'izistonga jo'natishda ko'maklashgan shaxslardan biri. Lyubov Vladimirovna ushbu davlat rahbarlarini Rossiyada ishlayotgan migrantlar masalalariga ko'proq e'tibor qaratishga chaqirdi.
Детьми, которые погибают, которые умирают, которые за копейки здесь работают, голодные, холодные.
Bu yerda 1 tiyinga ishlab o'lib ketayotgan farzandlaringizni ne ahvolga soldingiz? Och nahor sovuqda 12 soatlab ishlayapti ular. Mana Farruxning ham 2 bolasi yetim qoldi. Odamlarga bunday munosabatda bo'lish mumkinmi? Musulmon ayollar pol yuvayapti, hojatxonalarni tozalayapti. Bunaqasini qayerda ko'rgansiz? Faqat yoshlaringiz o'lib ketyapti. Mana shu mordan har kuni tobutlar Markaziy Osiyoga ketyapti. Nima qilib qo'yganingizni bir ko'ring. Bu qanaqa hukumatlar ekanki, musulmon ayollar farzandlarini bolalar uyiga tashlab ketmoqda. Shu narsalarni hukumatlaringizga yetkazing. Sharmandalik-ku bu.
Дети гибнут, ваши дети гибнут. Молодёжь одна гибнет, молодёжь. И отцы, матери приходят их хоронить. Каждый день вывозятся отсюда гробы.
Деда Любов Резенова. Медведь, Азатлик радиосы, Москва.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy norozilik namoyishlarini tartibga soluvchi qonunlarni bir necha bor buzganlikda ayblanib, 2-oktyabr kuni 20 sutkaga hibsga olindi. Tafsilotlar bilan tanishing. Moskva shahridagi Simonov tumani sudi prezident Vladimir Putinning mashhur muxolifi Aleksey Navalniy va uning saylovoldi shtabi boshlig'i Leonid Volkovni qonunni buzgan deb topib 20 kunga qamoq jazosiga hukm qildi. Navalniy 29 sentyabr kuni Nijniy Novgorod shahriga ketayotgan poyezdga chiqarilmay, Moskva shahrida hibsga olingan. U Volga daryo bo'yida joylashgan shahar markazida prezident sayloviga bag'ishlangan mitingda qatnashmoqchi edi. U 10 soatdan so'ng qo'yib yuborildi, ammo mitingda nutq so'zlay olmadi. Politsiya mahkamasi vakillarining xabar qilishicha Navalniy odamlarni ruxsat etilmagan mitinglarda qatnashga da'vat qilgani uchun hibsga olingan. Navalniy mitinglarni davom ettirishga va'da berdi. U 7-oktyabr kuni Putin tug'ilgan Sankt-Peterburg shahrida uning 65 yoshi munosabati bilan namoyish tashkil qilmoqchi edi. Biz qanchalik qarshilik bo'lishiga qaramay qilinayotgan ishlarimizni to'xtatmoqchi emasmiz, dedi Navalniy jurnalistlarga Moskva politsiya mahkamasidan qo'yib yuborilganidan so'ng. 41 yashar Navalniy o'tgan yili 2018 yil mart oyida bo'lib o'tadigan prezident saylovida nomzodini qo'yishini e'lon qildi. U prezident Putinning tanqidchisi sifatida Rossiya bo'ylab kampaniya o'tkazish uchun 60 ta ofis ochdi. Tarafdorlari bilan birga 10 lab mitinglar o'tkazdi. So'nggi haftalarda tashkil etilgan mitinglarda 100 minglab kishilar qatnashdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi vakillari Navalniyning 2013 yili Moskva shahar meri saylovida ishtirok etib 27% ovoz olganini aytish barobarida 2009 yilgi saylovda go'yo jinoyat sodir etgani uchun endi saylovda qatnasha olmasligini bildirmoqda. Navalniy aybsiz ekanini va unga qo'yilayotgan ayblar Kremlning uning faoliyati uchun qasosi ekanini ta'kidlab keladi. Sentyabr oyining boshida Human Rights Watch tashkilotining bildirishicha millatchilar, ya'ni Putin tarafdorlar va huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari Navalniy uyushtirayotgan kampaniyalar tarafdorlarini doimiy tarzda ta'qib qilmoqda va ularga hujum qilmoqda. Navalniyning mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan kampaniyalari muvofiqlashtiruvchisi Leonid Volkovga ko'ra, Nijniy Novgorod shahrida o'tkazilgan miting vaqtida hokimiyat idoralari 10 lab faollarni hibsga olgan. Volkovning ishi ham Simonov tuman sudi majlisida ko'rib chiqiladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati So'x tumanidan Imomali Nishonov ozod mikrofonga bog'lanib, hokimiyatning qarori bois hayoti ostin-ustun bo'lib ketganidan shikoyat qildi. Imomali Nishonovning da'vo qilishicha, 2016-yilda tuman hududidan unga 6 gektar yer ajratish haqida hokimiyat qaror chiqargan va oradan hech qancha o'tmay bu qarorni asossiz ravishda bekor qilgan hamda yerni boshqalarga sotib yuborgan. To'rayev esa hokimiyat qaroriga ishonib, uyini garovga qo'ygani va bankdan 100 million so'mlik kredit olganini iddao qilmoqda. Hozirga kelib yersiz qolgan so'xlik tadbirkor bankdan olgan kreditini qaytarmasa, uysiz joysiz hamda o'z uyida ochib qo'ygan do'konidan ham quruq qoladigan bo'lib turibdi. Imomali Nishonov bilan suhbatni tinglang u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Yer olish maqsadida tadbirkorligimni kengaytirish maqsadida yer so'rab ariza bilan murojaat qildim o'zimizning hokimiyatga So'x tumaniga. Menga yer ajratishdi o'sha Zarmiyon mahallasidan o'zim turadigan mahalladan. O'sha yerni berishdi, borib so'rakanni boshla dedi, ammo nimalar bor dedi, o'zi hammasini qonuniylashtirib berishdi. Keyin o'zimni o'yimdagi shaxsiy do'konimni garovga qo'yib 100 million kredit oldim. Borib men ishni boshladim. Uje birinchi etajni boshlab bitirganimdan keyin yana menga chaqiruv qog'ozi kelyapti prokuraturadan. Prokuraturaga borsam, ular aytayaptiki, "Sani qaroring deyapti, bekor qilindi. O'sha uyning oldidagi shaxs do'koningni qarorini ham bekor qildi, yangi olgan yeringni ham qarorini bekor qildi" deyapti. Buni hokimdan so'raysan. Hokimatga borsam, qabul qilmayapti. Javob arizasi ham yozmayapti daje. Yana tartibga murojaat qilsam, ответ kelmayapti. Keyin payiga yetsam, mana oladigan yerni prokuratura xodimi, ular 36 gektar yerni sotgan ekan o'sha o'zimizning aholiga. So'x hokimi. Senga muddat deyapti 3 yil. 3 yil ichida shu strukturani boshlaysan, oxiriga yetkazasan deyapti. Ishni men boshlayapman, uje 2 oy men ishlagandan keyin yana qarorni o'zi bekor qilyapti. Asossiz bekor qilyapti deyapti. So'x hokimi aytayaptiki, xohlagan joyinga bor deyapti. Bir marta yuzma-yuz kurishdik. Men dedim, hokim nima meni qabul qilmayapsiz, qabulingizda nima bo'ldi o'zi desam, xohlagan joyinga bor deyapti. Bu maydigan narsa deyapti. Qo'limda hamma nima dokumentlarim bor. 100% hammasi qonuniy, o'zi qilib bergan o'sha so'x hokimi arxitekturani nimasi ham bor. Hayani nima ham bor.
Endi jo'natganmisiz shularni nusxalarini?
Hammasini olib ko'rsatganman 100%. Uni qo'ya turing, yana o'zimda do'koni bunga 10 yil oldin men ochganman. Shaxsiy uyimda do'kon ochganman 10 yil oldin. O'sha do'konimni ham bekor qilyapti. O'g'lim bor, men Rossiyaga bormasin, shu yerda ishlasin deb o'sha do'konni ochib berganman. O'sha do'konimni ham qarorini bekor qilyapti deydi. Bozorga chiqib savdo qilishimga ham ruxsat bermayapti. Bu hammasi qasdan-ku. Men O'zbekiston fuqarosi, men mana haqqim bor. Bozorga chiqib savdo qilishga o'z do'konimni ochib nima qilishga? Hammasi qonuniy. Bankga borib tekshiruv o'tkazishdi. Bank deyaptiki, u yaxshimi deyapti. Daje har oy protsentini to'laydi, do'konining nominaligini to'laydi deyapti. Pretenziyamiz yo'q deyapti bank. Qo'lida asosi bo'lmay turib qarorni bekor qilgani uchun men o'zi portalga yozdim. Endi bilmadim, o'zi bizga so'rov beryapti. O'sha pulni to'lash kerak deyapti. Kreditni muddatidan oldin to'lash kerak deyapti. Bank da'vo qilmagan, bankga borib nima qilsam, bank aytayaptiki, biz monitoring o'tkazdik. O'sha 65 million so'mlik so'rovni qilgansizlar deyapti. Biz da'vo qilmaymiz deyapti, lekin prokuratura da'vo qilyapti. Buni hozir sudgacha olib chiqamiz deyapti. Ungacha hozir kecha kelib uyimizda tintuv o'tkazishdi, hech narsa topishmadi. Lekin har kuni chaqirib popsa qilyapti, o'sha pulni to'lash kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Shuning uchun sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Efirga berib ko'rib, shuni Toshkentdanmi, boshqa joydanmi maxsus guruh jo'natib payiga yetar yetishgan vardi. Sizlardan faqat shu bitta iltimosim bo'lsin, prema efirga beringlar, hamma ko'rsin shu So'x tumanida bo'layotgan nimalarni. Farg'onaga borib advokat bo'lsam olay desam, yo'l yopiqligi tufayli hech kim rozi bo'lmayapti, hech kim kelmayapti. Bu yerda ham iloji ham bo'lmayapti advokat bo'lishni So'x tumanidan. Hamma boshliqlar bitta bo'lgan.
Farg'ona viloyati So'x tumanidan ozod mikrofonga bog'langan va hokimiyatdan arz qilgan Imomali Nishonov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kabi fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat siz ham bog'laning. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 +420 724 740 755. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bosh vazir Abdulla Oripovning 1-oktyabrdan jismoniy shaxslarga valyutani naqd sotish va'dasi bajarilmadi.
Dollar sotuvi yo'q deydi, hali ochilmadi deydi. Javob berdi.
Vazirlar mahkamasi oliy o'quv yurtlarida siyosatshunoslik fanini tiklash taklifini ko'rib chiqmoqda.
Takliflarimiz birinchi shu politologiyani qaytarsak maqsadga muvofiq bo'lardi.
Kataloniyaliklarning 90% taqiqlangan referendumda mustaqillik uchun ovoz berdilar. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston paxta mavsumi.
Buyga tashkilotlari xodimlarini paxta terimiga majburiy chiqarishni jinoyat degan Andijon viloyat hokimi o'qituvchi va tibbiyot hamshiralarini yana dalaga chiqarmoqda. Andijon viloyat hokimligi mulozimi esa majburiy mehnatni inkor qilar ekan, hatto MXX xodimlari ham o'z ixtiyori bilan paxta terayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijondagi kasalxonalardan birida ishlaydigan katta hamshiraning 3 oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, 1 oktyabr kungi ixtiyoriy hashardan so'ng hamshiralar yana paxta terimiga jo'natilgan.
Yakshanba kuni hamshira va sanitarkalar uchun hashar e'lon qilingan edi. Kecha dushanba kuni yomg'ir yoqqan uchun yana chiqarishdi. Hokim majlisda agar biror kishi so'rab qolsa, ishdan bo'sh vaqtimizda yoki ta'tilda bo'lganimiz uchun o'z ixtiyorimiz bilan chiqdik deb aytinglar deyapti. Mana bugun Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga paxta terimida og'rib qolgan bir o'qituvchini ham keltirishdi. Demak, o'qituvchilar ham paxta teryapti ekan,
dedi hamshira. Sharxon tumanidagi 31 umumiy ta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining ozodlikka aytishicha, har kuni har bir maktabdan 10 o'qituvchi paxta terimiga jo'natilyapti.
Viloyat hokimining o'qituvchini paxta terimiga chiqarish jinoyat degan gapidan so'ng, haqiqat bor ekan-u deb yuborgan edik, lekin quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. Hozir navbat bilan paxta terib kelyapmiz. Men bilgan 1-38 maktablarda ham shu ahvol,
dedi o'qituvchi. Viloyat hokimi o'tkazgan selektor yig'ilishlarida qatnashadigan paxta terish atriyatlaridan birining rahbari Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda paxta terimi siyosatida zo'ravonlik yana 1-o'ringa chiqib oldi, dedi.
Selektor majlislardagi so'kishlarga, haqoratlarga inson zoti chiday olmaydi. Ko'pchilik orasida odamlarni gadoydan olib gadoyga, itdan olib itga solish, tahqirlash yaxshi emas-da endi. 1-oktyabr o'qituvchilar bayrami kuni viloyatda boshqa kunlarga nisbatan kamroq paxta terilgan ekan. Viloyat hokimi achchig'i chiqib selektorda bayramingga tupurdim dedi. O'qituvchini paxtaga chiqarish jinoyat degan odamning gapi bu,
dedi maktab direktori. Andijon viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri byudjet tashkiloti xodimlarining paxta terimiga majburan olib chiqilayotganini inkor qildi.
Paxta milliy boyligimiz. Vijdoni bor odam bu qisqa vaqt ichida dehqonga yordam berishi kerak. Kerak bo'lsa, militsiyalarimiz, SMBchilarimiz ham o'z ixtiyorlari bilan chiqib paxta teryapti. Andijon shahar hokimi butun oilasini hasharga olib chiqdi. Hammasi ixtiyoriy, vijdon amri bilan, majburlash yo'q,
dedi hokimlik mulozimi. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazilgan majlisda maktab va kollej o'qituvchilari, o'quvchi va talabalari hamda tibbiyot xodimlarining dala mehnatiga jalb etilishini jinoyat deb atagan edi.
Oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, sog'liqni saqlash vrachlari hamda hamshiralari, xodimlari dalaga chiqishi jinoyat,
degan edi Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Toshkent shahri Yashnobod tumanidan foto va xabar yollagan yana bir mushtari har bir mahalladan paxtaga 3 odam yuborish talab qilinayotganini aytmoqda. Yashnobodlik tinglovchining maktubidan iqtibos. Bugun Toshkent shahri Yashnobod tumani hokimligida bo'lib o'tgan majlisda mahalla raislari va xodimlari ishtirok etdi. Unda har bir mahalladan paxta terimiga kamida 3 odam jo'natish kerakligi aytildi. Agar odam topilmasa, mahalla idorasida ishlaydigan xodimlar paxta terimiga jalb qilinishi aytildi. Yashnobod tumanida 57 mahalla mavjud, deb yozmoqda Yashnobodlik tinglovchi. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida yashovchi yana bir mushtari, Shahrixon tuman elektr tarmoqlarining 20 nafar xodimi Ulug'nor tumaniga paxta terishga olib ketilganini iddao qilmoqda. Uning maktubini hozir tinglang. Andijon viloyati Shahrixon tumani elektr tarmoqlarining xodimlari paxtaga Ulug'nor tumaniga majburiy tarzda olib ketilgani haqida aytilmoqda. Bizda transformator portlab ketdi, montyor kerak deb murojaat qilsak, 20 nafar ishchi paxtaga Ulug'nor tumaniga olib ketilganini aytishdi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz, 21.97 metr, 15180 kHz, 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz, 39.7 metr, 11790 kHz, 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
Dushanbening katta bozorlaridan biri Sultoni Kabirda Artel nomi bilan O'zbekiston savdo markazi ochildi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Joriy yilning iyul oyida poytaxtda O'zbekiston avtomobillar savdosi yo'lga qo'yilgan. Xo'jand shahridagi Eron savdo markazi o'rniga O'zbekiston savdo markazi faoliyat ko'rsata boshladi. Tojik xaridorlari O'zbekiston mollari Xitoy va Turkiya tovarlariga qaraganda arzon va sifati ham yaxshiroq ekanligini aytmoqdalar. Dushanbeliklardan biri Muhammad Rajab Qosimovning aytishicha,
"Bu boshanda xarid mekning maraka yo'qim, bu baravay o'madan kim baro do'kasha xaladini girin. Havay hozir bu yak masjidimiz.
Bu savdo markazida 2 marta kelyapman. Sotib olgan narsalarim oila a'zolarimga yoqdi. Hozir qizimga sovutgich sotib olish uchun bu yerga keldim. Bu tovar Xitoyda ishlab chiqarilgan turdoshiga qaraganda 15% arzon ekan. Bu savdo markaziga doimiy xaridor bo'lib qoldik", deb aytdi Qosimov. Artel shirkatining Tojikistondagi agenti Xurshid Safarov O'zbekiston hokimiyatiga yangi shaxslarning kelishi ortidan o'zbek-tojik aloqalarining yaxshilanishini aytdi.
Hozir bad azin prezidenti nav xeyla oson qarda. Hozir vizada mes porin pasporti xudo dar muhlati 5 roz 1 hafta tayyor mishavad.
Mirziyoyev kelganidan buyon viza olish sal yengillandi. Oldin viza olish uchun 1 oy zarur bo'lardi. Hozir bu muddat 1 haftaga qisqartirildi, dedi Xurshid Safarov. Islom Karimov vafotidan so'ng prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev Tojikiston bilan munosabatlarini yaxshilashga urinmoqda. Tojikiston hukumati so'nggi 1 yilga yaqin muddat ichida O'zbekiston bilan savdo aloqalari qariyb 6 marotaba o'sib, 2015-yildagi $12 million 69 200 000 dollarga yetganini bildirdi. Tadbirkorlarning aytishlaricha, aprel oyida Dushanbeda o'tgan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar yarmarkasidan so'ng Tojikiston bozorlariga o'zbek mahsulotlari kirib keldi. Bungacha asosan Xitoy, Turkiya va Qirg'iziston mahsulotlari xaridorgir bo'lgan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar yarmarkasidan so'ng Dushanbeda Ravon brendining avtosaloni ham ochildi. Avtosalon rahbari Farux Samonovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, dastlab Dushanbega R2, R4, Sentra, Nexia R3, Damas va Labo mashinalaridan 55 dona keltirilgan edi. Qisqa muddatda bu mashinalarning 40-tasi sotuv bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'tgan hafta so'ngida Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bo'lib o'tgan ko'rgazmada Toshkent shahridagi 100 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari hamda Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlari hunarmandlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar taqdim etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ko'rgazmaga qo'yilgan mahsulotlar orasida qurilish materiallari, gazlamalar, uy xo'jalik buyumlari, kitoblar ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortdi. Marg'ilonning atlaslari Markaziy Osiyoda mashhur. Marg'ilonning atlas va adrasini Qirg'izistonda hozir faqat O'shdagina sotib olish mumkin. Ko'rgazmada ishtirok etgan Ismoiljon Ortiqovning aytishicha, bugungi kunda atlas va adras sotuvchi do'konlarni Bishkek shahrida va Qirg'iziston shimolidagi boshqa viloyatlarda ham tashkil etish rejalashtirilmoqda.
Bizda hamma mahsulotlar o'zimizda tayyorlanadi. Qadimiy uslubda, hunarmandlik asosida tayyorlanadi. Atlas, adras, banoras, shoya matolari ishlab chiqariladi. O matolarimizdan bizda tayyor mahsulotlar, sumka, kashalog, qolaversa kiyim kechaklar o'zimizda tayyorlanadi, o'zimizda ishlab chiqariladi.
Dedi Ismoiljon Ortiqov. Ko'rgazmada o'zbek kulollari ham ishtirok etdi. Ular ko'rgazmaga kelgan odamlar ko'z o'ngida ko'za, vaza, piyola va boshqa buyumlarni yasab berishdi.
Ular hammasi chiziladi-da, qo'lda ruchnoy bular.
Ruchnoy. Qayerdan?
Farg'onadan.
Tashkilotchilarning bildirishicha, ko'rgazmadan asosiy maqsad ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiq aloqalarining jonlanishiga ko'mak ko'rsatishdan iborat.
4 kontrakt tuzilib keldi. Ulardan biri ko'zi bu yoqqa kelishdir. Menimcha murun
bugungi kunda O'zbekiston shirkatlari bilan 4 ta shartnoma tuzdik. Biz shartnoma tuzgan shirkatlardan 2-tasi ko'rgazmada ishtirok etyapti. Bungacha o'tgan 20 yil davomida O'zbekiston va Qirg'iziston shirkatlari o'rtasida iqtisodiy shartnomalar yo'q darajada edi. O'zbekistonlik tadbirkorlar ham Qirg'izistondan hamkorlarni izlayapti, dedi tadbirkor Nurbek Manasbekov. Ma'lum qilinishicha, ko'rgazma Toshkent va Bishkek shaharlari o'rtasida imzolangan savdo, iqtisodiy va gumanitar sohalarda hamkorlik qilish shartnomasiga asosan o'tkazilmoqda.
Совсем недавно состоялся визит нашего президента в вашу республику.
Yaqinda prezidentimiz sizning mamlakatingizga kelib ketdi. Uchrashuvda ikki xalq o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish maqsadida ko'plab shartnomalar imzolangan edi. Bu ko'rgazma eng birinchi qadam bo'ldi. Ko'rgazmada asosan Toshkentda ishlab chiqariladigan mahsulotlar namoyish etildi, dedi Toshkent shahar hokimi o'rinbosari Nozim Usmonov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-6 sentyabr kunlari Bishkekka davlat tashrifini amalga oshirgandi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 5-6 oktyabr kunlari O'zbekistonga davlat tashrifi bilan borishi kutilmoqda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonda bosh vazir Abdulla Aripovning banklarda jismoniy shaxslarga xorijiy valyuta naqd ko'rinishda sotishi haqidagi va'dasi bajarilmadi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2 oktyabr dushanba kuni Toshkentdagi banklarning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida jismoniy shaxslarga valyuta naqd ko'rinishda sotilmayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 24 sentyabr kungi hukumat yig'inida 1 oktyabrdan jismoniy shaxslarning chet el valyutasini naqd xarid qilishga ruxsat berilishini aytgan edi. Ozodlik mobil muxbirining xabar qilishicha, Xalq banki milliy Bank, Ipoteka Bank va boshqa qator banklarning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida chet el valyutalari jismoniy shaxslardan faqat sotib olinmoqda, ammo naqd ko'rinishda sotilmayotir. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda mobil muxbir jumladan shunday dedi: "Bank xodimlari bizga hali sotuvga ruxsat kelmadi deyishyapti. Odamlar bankka borgan, lekin naqd sotuv yo'q hali. Qachon bo'lishi ham noma'lum deyishyapti." dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mobil muxbir. Ayni paytda buning sabablari ham ochiqlanmayotir. Jumladan Ipoteka bankining Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan xodimi: "Hozircha bizga naqd sotilsin degan buyruq kelmadi. Nega kelmagani sabablari ham bizga noma'lum" deb javob berdi. 24 sentyabr kuni Reuters agentligi bosh vazir Abdulla Aripov hukumat joriy yilning 1-oktyabrdan boshlab jismoniy shaxslarga chet el valyutasini naqd sotishga ruxsat berishini ma'lum qilganini yozgan edi. O'zbekistonda 5 sentyabrdan boshlab prezident imzolagan farmon asosida yuridik va jismoniy shaxslarning xorijiy valyutani tijorat banklarida sotish va sotib olishga ruxsat berilgan, ammo jismoniy shaxslarning valyutani naqd xarid qilmasdan konversion bank kartalariga tushirib olishi hamda bu puldan faqat chet elda foydalanishi mumkinligi belgilangan edi. 2 oktyabr kuni Toshkent shahridagi banklarda bo'lgan poytaxtlik iqtisodchi Toshbek ham jismoniy shaxslarga chet el valyutasi naqd ko'rinishda sotilmayotganini aytdi. Uning aytishicha, naqd valyutaga ehtiyoji bo'lganlar hanuz valyuta qora bozoriga murojaat qilmoqda.
U yerda faqat dollar qabul qilib olib, so'm sotishyapti. Kurs bo'yicha dollar sotuvi yo'q deyishdi. Hali ochilmadi dedi. Qachon ochiladi degan savollar ham bo'ldi. Biz hali bunday ma'lumotga ega emasmiz. Bizga hali hech kimi yo'q degan javob qaytarishdi.
Iqtisodchi Toshbek edi. Joriy oyda O'zbekiston Markaziy banki milliy valyuta so'mni deyarli 2 barobarga qadrsizlantirdi. Ya'ni 5-sentyabrgacha 1 AQSh dollarining rasmi 4210 so'm bo'lgan bo'lsa, o'sha kuni 8100 so'mga chiqarilib, keskin devalvatsiya qilindi. Reuters agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston hukumati milliy valyutaning keskin devalvatsiyasi oqibatlarini yumshatish uchun Jahon banki bilan 1 milliard AQSh dollari miqdorida qarz olish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. O'zbekiston hukumati bu pul bilan o'zbek so'mining devalvatsiyasidan keyin ijtimoiy sohada yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishni rejalayotgani xabar qilindi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Demak, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning 1-oktyabrdan boshlab mamlakatda jismoniy shaxslarga chet el valyutasini naqd sotishga ruxsat berilishi haqidagi va'dasi nega bajarilmayotir va O'zbekistonning qora bozoridagi bugungi ahvol qanday? Mana shu savollarga toshkentlik iqtisodchi Toshbek javob berdi. Hozir u bilan suhbatni tinglang. Toshbek bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Bugun ertalabdan 4-5 ta adminlik punkt tibetiladi valyuta ayirboshlash shoxobchalariga o'tib keldim. U yerda faqat dollar qabul qilib olib, so'm sotishyapti. Kurs bo'yicha dollar sotuvi yo'q deyishdi. Hali ochilmadi dedi. Javob berishdi harfga joyida bizga.
Qaysi banklarga bordingiz?
Milliy bankka bordim, Ipoteka bankka bordim va Hamkor banki adminlik punktlari, ya'ni shu xorijiy valyuta ayirboshlash shoxobchasida bo'ldim ertalabdan.
Endi biror sabab aytishyaptimi?
Yo'q, u yerda izohsizga berishmaydi. Qisqa qilib hali bizga ochilmadi degan nima bilan vaj bilan nima qilyapti? O'zi shunday ham bitta navbat turib, nima qarab turadigan nimalar bor, uni ochiq ma'lumot berishmaydi. U yerdagilar unaqa ma'lumotga ega shaxslar ham deb ayta olmayman.
Endi shu naqd dollar sotib olamiz yo naqd yevro sotib olamiz deb borganlar ko'pmidi?
Men bilan 1-2 ta odam uchratgandek bo'ldim. Ularga ham mashina hali bizda ochilgan yo'q. Faqat dollar topshirsangiz, so'm sizga sotishimiz mumkin degan vaj bilan ularga javob qaytarishdi. Shu odamlar ham shuni eshitib, qaytishni qilib ketishdi. Qachon ochiladi degan savollar ham bo'ldi. Biz hali bunday ma'lumotga ega emasmiz. Bizga hali hech kimi yo'q degan javob qaytarishdi.
Nima qilyapti endi naqd dollar kerak bo'lganlar?
Endi shu naqd dollar kerak bo'lganlar ishga nima ko'chaga murojaat qilib nima qilishadi yoki tanish bilishlariga dedi.
Asosan shu qora bozorga borishyapti.
Da, shu endi bular asosan kimga kerak bo'ladi? Misol uchun katta oldi sotdik qilayotgan insonlar bo'ladi. Misol uchun bir unda katta oldi sotdi nima? Uy yoki mashina sotib olish rejasidagi sotish vajida yoki bo'lmasam shu xorijdan o'zini xorijga chiqishda tovariga yoki nimasiga bir pul to'lash ma'nosida nima qilinganlar shu narsaga murojaat qilardi.
Qora bozorda vaziyat qanday o'zi? Umuman qora bozor qanaqa ishlayapti? Shu 5-sentyabrdan buyog'iga.
Endi bozor funksiyangiz qilyapti. Shu qanday nima qilingan bilan shunday ishlatdi, lekin bir ancha bir oldingi nisbatan bemalol emas-u. Bir bekinib yoki bir mashq holatda ishlayotgan holatlari bor. Bir kishim qimmat joyi bor, bank nimasidan ishlayapti. Endi yo'qolib ketdi deb.
Endi mana o'sha rasmiy matbuotda Andijonda, Toshkentda, adashmasam Samarqandda ham shu valyuta furushlar pul musodara qilindi, ular hibsga olindi, reydlar o'tkazildi degan xabarlar bo'ldi. Shunaqa reydlar davom etyaptimi?
Endi shunaqa reydlar davom etishi kuchaysa kerak, rasmiy ravishda shu dollar sotuvini ham belga qo'yganda undan ham kuchli bo'lib ketadi degan nimalar bor. Oldingi nisbatan ancha nima deydi, cho'chib ishlashyaptimi? Ishlashyapti, ishlanyapti deb aytolmayman. Endi bu bir kunda yuvib ketadigan narsa emas-ku, ana bugun ochildi, ertaga yuvib ketdi degan narsa emas. Sekin-sekin bu ham nimasi tushib olish kerak o'zini iqtisodiy talab va qonunlari joy-joyiga tushib olgandan keyin.
O'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek poytaxt banklarining valyuta ayirboshlash shoxobchalaridagi valyuta oldi sotdisi hamda qora bozorda kuzatilayotgan so'nggi vaziyat haqidagi kuzatuvlar bilan o'rtoqlashdi. Bu boradagi barcha tafsilotlar veb-saytimizda. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Hukumat oliygohlarga siyosatshunoslik fanini qaytarish taklifini ko'rib chiqmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi ayrim internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlarda siyosatshunoslik fanining reabilitatsiya bo'lgani va joriy o'quv yilidan bu fanni o'qitish qayta boshlanishi haqida norasmiy xabarlar tarqadi. Mavzuni o'rganish jarayonida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining 2-oktyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan rasmiylari bu xabarlarni na tasdiqlash va na inkor etishga qiynalishlarini bildirdi. Bu fanni oliy o'quv yurtlarining tegishli yo'nalishlariga qaytarish bo'yicha taklif bor. Bu aniq. Bu taklif yuzasidan tegishli qaror chiqarish vazirlar mahkamasida qolgan. Bilishimcha diplomatiya, jahon tillari kabi universitetlarda siyosatshunoslik fanidan darslarni qaytarish haqida gap borayapti. Masala hali siyosatshunoslik yo'nalishini qayta ochib, unga talaba qabul qilishgacha borib yetmadi, dedi Oliy ta'lim vazirligining Ozodlik suhbatlashgan mutasaddilaridan biri. Vazirlikning o'quv darsliklari rejasini tuzish uchun mas'ul boshqarmasi rasmiysi esa 2017-2018 yillar uchun o'quv rejasining allaqachon tasdiqlangani va o'quv yili boshlanganidan so'ng endi unga o'zgartishlar kiritilmasligini ta'kidladi. Bu yilgi o'quv dasturiga siyosatshunoslik degan fan kiritilmagan. Bu yil kiritilmaydi ham. Kelasi yilgi o'quv rejasiga kiritishga oid hozircha qo'limizda hech qanday rasmiy ko'rsatma yo'q, dedi oliy o'quv yurtlari dasturlarini tasdiqlovchi boshqarmaning Ozodlik bog'langan mulozimi. Ayni paytda O'zmetronom internet gazetasi o'z manbalariga tayanib turib, prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosatshunoslik fanini reabilitatsiya qilgani va o'quv dasturlariga qaytarish haqida qaror qabul qilganini yozdi. Hozircha Ozodlik prezidentning bunday qarori borligini rasman tasdiqlashga muvaffaq bo'lmadi. Taniqli siyosatshunos olim, hozirda Toshkentdagi Bilim Karvoni nodavlat ilmiy muassasasi rahbari Farhod Talipov joriy yil boshida prezident virtual qabulxonasiga O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida siyosatshunoslik fanini o'qitishni qayta tiklash taklifi bilan murojaat qilgan mutaxassislardan biri. Suhbatdosh o'zining prezident qabulxonasiga yozgan taklifi tegishli tarzda o'rganib chiqilayotganini qo'shimcha qildi.
Bu murojaatim ko'rilib, Fanlar akademiyasiga ko'rib chiqish uchun yuborilgan, o'z navbatda Fanlar akademiyasi diplomatik universitetiga maslahat uchun yuborgan bu taklifni, bu xatimni diplomatik universiteti ijobiy javob bergan, ya'ni ular bu taklifni albatta qo'llab-quvvatlagan, chunki bu fan ular uchun ham eng kerakli fanlardan bittasi hisoblanadi,
dedi o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Talipov. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi qarori bilan 2013-2014 o'quv yillarida mamlakat oliygohlarida siyosatshunoslik bo'yicha mutaxassis yetkazib berish to'xtatilgan edi. Mutaxassisligi siyosatshunos deb yozilgan so'nggi diplomlar 2013 yilgi bitiruvchilarga berildi. Yiliga 10 lab siyosatshunoslik sohasi mutaxassisini yetkazib berib kelgan Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Sharqshunoslik instituti hamda Milliy universitetda siyosatshunoslik kafedralari yopilib, 2013-2014 yilgi o'quv yilidan siyosatshunoslik fani olib tashlanib, talabalarga jahon siyosati fani o'qitila boshlandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
2013 yili oliygohlarda o'qitish tugatilgan siyosatshunoslik fanini qayta o'quv dasturiga kiritish taklifi Ozodlik suhbatlashgan rasmiylarga ko'ra hozirda ko'rib chiqilmoqda. O'zbekistonlik taniqli siyosatshunos, Toshkentdagi Bilim Karvoni nodavlat ilmiy muassasasi rahbari Farhod Tolipov Ozodlik bilan suhbatda siyosatshunoslik fanining qayta tiklanishi nechog'li dolzarb ekanligi haqida fikr yuritdi.
Takliflarni borligini ham yaxshi bilaman. Darajasi shaxsan o'zim yilni boshida portalga ham yozgan edim. O'z takliflarimni kiritgandim shaxsan. Mana shunaqa bir vaqtda fazoviga fani yopilgan edi, universitetlarda fakultetlar yopilgan edi, ko'rsatilgan sabablar, berilgan tushuntirishlar meni qoniqtirmadi. Aslida bunaqa bo'lish kerak emas deb jahon tajribalariga ham murojaat qilib ko'rsatib, shaxsan o'zimdan takliflarimni kiritdimki, shu politologiyani qaytarsak maqsadga muvofiq bo'lardi deb. O'shandan keyin bu murojaatim ko'rilib, Fanlar akademiyasiga ko'rib chiqish uchun yuborilgan. O'z navbatda Fanlar akademiyasi diplomatik universitetiga maslahat uchun yuborgan bu taklifni, bu xatimni deb diplomatik universiteti ijobiy javob bergan. Ya'ni ular bu taklifni albatta qo'llab-quvvatlagan, chunki bu fan ular uchun ham eng kerakli fanlardan bittasi hisoblanadi. Shu darajada masala ko'rib chiqilgan va manfaatdor tashkilotlar tomonidan ijobiy fikr bildirilgan, ya'ni mana taklifim qo'llab-quvvatlangan, lekin rasmiy darajada hali qandaydir reaksiya bunga bo'lganicha yo'q. Har holda buni muhokamasi soldirib bo'lmaydi, ko'rinib turibdi. Masala juda dolzarb, aktual. Buni ham kechiktirish mumkin emas, ham unga ko'z yumish ham mumkin emas. Ertami kechmi baribir ishonamanki, bu masala oxir-oqibat rasmiy darajada ko'rib chiqilib, muayyan bir qarorga kelinar.
O'zi nima asosda, asl sababi nima edi buni 2013 yilda olib tashlanishini?
Biz asl sababini faqatgina shu rasmiy etilgan gaplardan faqatgina xulosa qilishimiz mumkin. Uni tagida qanday yana boshqa bahonalar bor, faqatgina taxminlar qilishimiz mumkin. Ammo rasman keltirilgan dalillarga sababli biroz g'alati tuyuldi bizga va asossiz deb qabul qildik. Xususan biologiya fani boshqa fanlar bilan, gumanitar fanlar bilan bir-birini qaytarib, hali dublirovaniya bo'lib turibdi deb bitta dalil keltirgan. Ya'ni qaytarilishlar bor boshqa fanlar bilan deb. Aslo bunday emas edi. Qaytarilishlar yo'q edi. Qolaversa, gumanitar fanlarda baribir qaysidir jihatlari xuddi aniq fanlarda bo'lganidek, fizika, matematika, biologiyada bo'lganidek, bir-biriga yaqin sohalarda, bir-biriga yaqin tarmoqlarda fanda qaytarilishga o'xshash holatlar kuzatilishi tabiiy. Qaytarilish ham deb bo'lmaydi, ularni bir-birini to'ldiruvchan jihatlari deb baho berish kerak. Mana shunga o'xshagan keltirilgan dalillarda, sabablarda ziddiyatlik mavjud edi va bizni albatta qoniqtirmadi bunday tushuntirishlar.
Endi Farhod aka, lo'nda qilib bugun qaytarish zaruratini nima deb izohlaysiz? Bugun shu masalani mutlaq qayta ko'rib chiqib,
buni izohlash juda ham oson, umuman gapirilishi ham kerak emas edi bu fan. Har bir davlatlar va ayniqsa rivojlangan, ayniqsa demokratik rivojlangan davlatlarda bu fan nafaqat juda ham astoydil o'rganiladi, chuqur o'rganiladi, balki eng haligi obro'li, prestij bo'lgan degan fanlar qatoriga kiradi politologiya. Man ko'p davlatlarda bo'lganman, ko'rganman, hattoki o'zim dars berganman mana universitetlarda, Amerikada ham, Yevropada ham. Bu fan qanchalik rivojlanganligini o'z ko'zim bilan ko'rganman. U yerda adabiyotlarning boyligi, kafedralarni jihozlanganligi, chiqayotgan yosh bitiruvchilarni darajasi, bilimlarni sifatini hammasini ko'rganman. Tarixologiya bo'lgan munosabat juda ijobiy va juda bir taraqqiy topgan fan deb hisoblanadi. Men ularni hattoki 21-chi asr fani deb aytaman. Yetakchi davlatlarda nafaqat mavjud va boshqa fanlar qatorida beriladi, o'rganiladi, rivojlantiriladi, balki eng ilg'or fanlardan, eng obro'li fanlardan deb hisoblanadi. Albatta biz ham buni chetda qoldirmasligimiz kerak bu fanni. Politologiyani albatta islohotlar bilan bog'lash mumkin va umuman siyosiy o'zgarishlar jarayoni bilan bog'lash mumkin politologiyani dolzarbligini. Va har holda qanday bo'lmasin, bu siz ham umuman olganda har bir fanning o'zining predmeti, obyekti bo'lgani kabi politologiyani ham o'zini o'rganadigan sohasi bor, o'zini o'rganadigan muammolari bor. Ya'ni politologlar o'rganib muayyan bir savollarga javob beradigan mavzularni boshqa fanlarda yechimini topolmaymiz. Umuman olganda har bir davrda islohotlar bilan ham bog'liq, ham umuman olganda islohotlardan qat'iy nazar bu fanni boshqa fanlar qatorida fan sifatida ko'rib rivojlantirish kerak.
O'zbekistonlik taniqli siyosatshunos Farhod Tolipov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborarlar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.